ta 60. léta byla prostě lety velice dobrodružnými. My jsme nejezdili ještě moc ven, jenom výjimečně z podniku to byl někdy ředitel nebo někdo z ekonomického úseku. Ale jezdili sem cizinci už. Takže se mně podařilo se seznámit skutečně s vynikajícími lidmi. Když jsem pak byl šéfredaktorem a měl jsem možnost jezdit služebně na veletrhy a podobně, a také jako tlumočník některého z ředitelů, kteří většinou byli němí, tak se potom to rozvinulo v užitečný pracovní styk. Jinak já jsem ovšem do toho roku 70 a potom i v období normalizace většinou obstarával, protože publikovat nebylo možno v těch 70. a 80. letech. Tak jsem opatřoval pro ty západní kolegy různé xeroxy a kopie nebo zjišťoval věci. To se mi velice vyplatilo, protože oni mě vždycky velmi štědře opláceli. Odeon tedy měl nejenom s těmi socialistickými zeměmi, ale i se zahraničím postupem doby vybudované dobré pracovní styky. Byla ta většinou nakladatelství, která nám nějakým způsobem odpovídala. V Německu to byl třeba nakladatelství Fischer, Deutsche Verlagsanstalt, Hanse, to bylo takové elitní nakladatelství, nebo Piper, už navázali styky. Velmi dobré. A teď se stalo v tom roce 68, kdy já jsem už měl velice dobrý vztah se šéfredaktorem nakladatelství Piper, Otto F. Bestem, který byl, myslím, amerikanista původně. Tak jsem dostal velmi zajímavou nabídku. Zajímavou. Piper tehdy chtěl rozšířit svoji produkci o východní Evropu. A potřebovali tam někoho, kdo by jim tohle to nějak pomohl zorganizovat. No já jsem dostal zcela vážnou nabídku, že tam mohu s rodinou, a dokonce mi dávali k dispozici, já jsem tomu nechtěl věřit, domek, já jsem tam byl v tom domku dokonce, s výběhem do zahrady, krásně přímo z té společenské místnosti sešlo na trávník a tak. A bylo mně řečeno, že když u toho podniku zůstanu určitý počet let, takže prostě to budu moct za obolus odkoupit. Na mě tohle to působilo spíš, jako když mi někdo vypráví pohádku, protože já bych nedokázal emigrovat. A já jsem prostě byl rozhodnut okamžitě. Strašně jsem mu poděkoval. Pak jsme se u toho i nasmáli a říkal jsem já ty svoje roztoky a rodiče. Musím říct, že v těch 60. letech, pokud jde o Odeon, tak ta produkce dostala takový nějaký pevný tvar. Měli jsme dárkové edice, že? Skvosty a takzvané bibeloty, nebo kolibříky se tomu říkalo. Vydávala se tam paměti, korespondence, dokumenty, edice. Na druhé straně některé věci trošku odumíraly, třeba to lidové umění slovesné, protože to byla záležitost zástupce šéfredaktora Rudolfa Lužíka, který byl jako i ten skalní folklorista. A ono to potom, když to vycházelo z módy, tak ono to nešlo. No pochopitelně ještě jsem zapomněl na jednu důležitou věc, a to byla světová literatura. To byla patrně zásluha Jana Řezáče, ale hlavně potom toho osazenstva. Škorecky, že? Škorecky, vzpomínám si, když přišel poprvé do podniku ještě ve vojenské. On a ta skupina kolem něj, František Jungwirth, Jan Zábrana a tak dále, tito lidé prostě ten Odeon stále dováděli výš a výš, protože ono se to nedá dělat jenom z hlavy, že? Taky musí být výsledky nějaké. Byla tady edice poezie, kde postupem doby z těch strašlivých začátků. Já si vzpomínám, když zemřel Stalin, tak Odeon přispěchal a vydal zvláštní tisk. Dneska, když to vezmete do ruky, tak byste teda se skácela. To byla snůška nejstrašnějších. Stalin je slunce, Stalin je vesmír, Stalin, prostě takovéhle ty nesmysly. Ten Odeon prostě se tímhle způsobem zřejmě chtěl ukázat. Kam jsme se teda dostali, když potom v těch 60. let prostě seržily skutečné problémy. Vzpomínám si na dva. Jeden byla edice třikrát. Teda edice vydávání detektivy. Detektivky do roku 63 platili jaksi za buržoazní svinstvo. No a teď byla ta touha, šéfredaktor to měl sice jenom jednoho autora. Já nevím, koho z nás to napadlo, ale já jsem rozhodně proto taky něco udělal. Jsme zjistili, že spolutvůrce České ústavy Vladimír Procházka je překladatel detektivek, lépe řečeno přeložil, myslím, Sejersová. Jsme si říkali, co kdybychom se obrátili na něj, že uděláme tu reedici. A ono se to skutečně povedlo a já jsem ještě přes svého tchána, který se už vrátil z komunistického vězení a kamarádil s profesorem Levitem a Bertou Levitovou, která překládala taky Thomase Manna, a Levit byl profesorem právnické fakulty. Tak já jsem tenkrát Levita prosil, jestli bys nějak toho Procházku nezmáknul. Se říká, no, jenomže u Procházky to šlo zřejmě velice hladce. Říkal, jak to je možný a tak dále. Další věc neuvěřitelná, v těch 60. letech platil slang za nešvar buržoazně kapitalistický. A najednou přišel Kerouak, tam ten slang jaksi musel být. Ten tehdy zapracoval strašně Škvorecký, který už notabene měl na zádech teda zbabělce a tak dále. Dlouho trvalo, než bylo dosaženo toho povolení a potom musel být požádán ředitel nějakého nápravného ústavu někde ve středních Čechách, aby k tomu, myslím, že se jmenoval Tax, aby k tomu napsal předmluvu. To se všechno vyřešilo a pochopitelně Pražské jaro a celkový vývoj prostě tomu přispíval. Koncem těch 60. let došlo k založení takzvaného svazu nakladatelů, kde právě Řezáč se velice angažoval. Ono to od všech těch bývalých komunistů byla to snaha ukázat, jako, že jsou, že prozřeli, že jsou demokrati a tak dále. A on měl prostě nepřítele na život a na smrt. To byl ředitel toho politického nakladatelství, jmenoval se Palonci. A oni se prostě potom museli utkat a řešilo se to nějak na Praze 1 v partajním výboru. Je zajímavý, že tehdy Řezáčovi velice pomohl právě u ředitele vysokého funkcionáře té Prahy 1 a ředitele Violi pomohl náš redaktor, který sám měl politicky vedle Plichty, jak si velice problematickou pozici Vladimír Justl. Jenomže Řezáč ten boj nakonec prohrál a musel prostě odejít. Předtím ovšem ještě se stal ředitelem Odeonu a o to zase, musím se, promiňte, vrátit. V Odeonu v těch 60. letech to se netýká vůbec kvality té ediční činnosti, se odehrával takový zprvu tajený, potom zjevný boj. Redakce se bouřila. připadalo jim, že jsme přeorganizovaní, což byla pravda. Že tady byli ředitel, šéfredaktor, dva zástupci, pět nebo šest vedoucích redaktorů, z nichž každý vedl 3-4. Ten hněv se jaksi obrátil, já nechci říkat, že to bylo vždycky spravedlivé, se obrátil proti všem těm vedoucím redaktorům a žádal se jich likvidovat. Šéfredaktor stál na rozmezí. Buď tedy se zbavit těch vedoucích, anebo teda redakce hrozila, já nevím čím vším. Nakonec on ty vedoucí redaktory obětoval a já jsem byl vyzván, abych se ucházel o konkurs na šéfredaktor. Já jsem v tu dobu byl už skoro rozhodnut odejít. Mě moc nebavily ty vnitřní spory, protože se mi zdálo, že si někteří lidé chtějí ušetřit práci a zjednodušit. Ale možná, že jsem se mýlil. Ale bylo dobře, že se tak asi nestalo. No já jsem se potom do toho konkurzu přihlásil tím a uchazeči byli tři. Kandidovala proti mě ta Dagmar Steinová, vedoucí redaktorka Odeonu a někdo z Moravy, nějaký ředitel nějakého. Z těch sedmi hlasů jsem dostal šest. Jeden z těch hlasů dostala Dáša. Když jsem potom byl tím šéfredaktorem, tak nevěděli nikdy, jak mě mají prověřovat. Když říkali, že půjdu na UV. Tam jsem nemohl, protože jsem nebyl člen strany. Jednou jsem se z donucení měl účastnit schůze Fojtíka, kde prý ohlašoval nějaké tajnosti. Asi kdo je zakázaný nebo kdo. A já jsem tam teda musel jít a šel jsem tam s ředitelem. Tam byly dva šaltry, ty všichni šli semhle. Tam bylo pro členy strany a tady bylo pro nečleny. Tak já jedinej jsem šel k těm a tam jsem říkal ty ženě, že mám jít na to. Ona říká, soudruhu, to nejde. To je pro členy strany. Tak jsem šel zase hned domů. To byla moje návštěva na ústředním výboru jediná. No a jinak tedy Pilař byl k nezaplacení, on doved tak nějakým způsobem vytvořit tu náladu. Já když jsem měl tu prověrku, tak se to konalo přímo v Odeonu a přišli tam nějaký dva chlapy, který jsem, myslím, znal tady z toho odboru kultury a byl tam Pilař taky zastan a tak dále. Ta moje prověrka trvala, já nevím, kolik minut, ale hned snad asi 3 minuty. Já jsem tam seděl a říkal jsem mu, tak půjdu a co. A on přišel a řekl, kvído na let, bude balet. Takové let jeho štrochy, byl to hodnej člověk. Když zemřel bývalý ředitel František Nečásek, ten Gottwaldův tajemník, o ředitelské místo se ucházeli dva významní pracovníci Odeonu, kteří se také znesvářili, a to byl Jan Řezáč, šéfredaktor a ekonomický náměstek, velice schopný inženýr Ferdinand Bodner, který velmi dobře a bezpečně ovládal tu ekonomickou stránku. Já jsem v té době prožíval zvláštní situaci. Jednoho dne mě volal Řezáč, druhého dne mě volal Bodner. Oba dva měli ke mně určitá přání. Řezáč si přál, abych se přihlásil do toho konkurzu a Bodner mi naopak radil, abych z podniku odešel, protože věděl, že mám nějakou možnost v akademii. Nakonec byl jmenován Řezáč a Bodner emigroval, potom prý velmi dobře obstál a živil se ve Švýcarsku v oboru ekonomie. Pro mě teda po konkurzu, který jsem vyhrál, vznikla zajímavá situace, velmi nadějná. Ten podnik prostě do určité míry pozměnit jeho orientaci, aspoň teda v tom organizačním smyslu. Já jsem nastupoval s představou, věren jaksi svému povolání jsem si řekl, když z toho Odeonu můžeme vybudovat jakýsi ústav pro vydávání světové literatury. Ještě nám nahrály okolnosti, že v zápěti na to jsme získali takzvanou gesci. To znamená odpovědnost právě za vydávání celé světové literatury. Tak já jsem měl na stole mapu světa a skutečně jsem se tím řídil a opravňoval mě k tomu i můj zájem. Mě zajímala historie literatury vždycky o něco víc než ta aktuální literatura, především proto, že jak říkalo staré pravidlo, že věda se má začít dělat tehdy, když je všecko pohromadě, korespondence, paměti a tak dále, když ten autor teda už nežije. Já jsem to tak samozřejmě nebral doslovně, ta současná literatura zajímavá světová mě uchvacovala, ale něco na tom bylo. No a tak se mi podařilo získat řadu nových lidí. Byli to také lidé, které jsem znal z fakulty. Já jsem v té době 2 roky přednášel s profesorem Černým na srovnávacích literaturách a hoši, kteří snad s těmi mými přednáškami byli spokojeni, potom přišli a hlásili se tam eventuálně o místo. Byly to všecko velmi dobré typy. Odeon, ku podivu, byl snad spíš považován, aspoň se mi to jednou dosleklo, za výrobce knih, než za ideologický nějaký ústav. My jsme skutečně mohli přijmout lidi bez potíží, kteří od někud museli odejít, třeba z filozofické fakulty, z důvodu teda takzvaně ideologických. Tak se podařilo tu redakci vybudovat, ovšem bylo to na hraně v tom smyslu, že jako dříve ta redakce byla přeorganizovaná, tak nyní mě bylo souzeno tu redakci řídit přímo, bez těch vedoucích mezičlánků. Měl jsem sice 2 osvědčené, podobně jako já léta v Odeonu už pracující zástupce. Jeden byl pro tu ediční činnost, druhý pro tu administrativu, ale pokud jde o to vlastní řízení a ten výkon ediční, tak to bylo všecko na mě. Čili já jsem každý týden svolával porady vždy jednoho toho pracovního úseku. Na ty porady jsem se připravoval jako na maturitu někdy, protože tam bylo kolem 30 vysokoškolsky vzdělaných lidí. Někteří, jak ukazuje jejich osud, po zániku Odeonu velmi významní, potom přešli do diplomatických služeb na filozofickou fakultu nebo působili jako samostatní spisovatelé nebo překladatelé na volné noze, čili podařilo se vytvořit velmi dobrou partu. Já jsem oceňoval všechny z těch lidí. Neměl jsem s nimi také žádné větší konflikty, krom těch běžných pracovních sporů, které bývají někdy třeba hlasité, ale jsou k prospěchu věci. Já jsem ty lidi tajně si dělil do 2 skupin. Jedni, kteří tvořili ten brain trust, to znamená, kteří v podstatě mi velice pomáhali svými nápady, svými znalostmi, vzdělanostmi při tvorbě edičního plánu, a ti druzí, kteří byli perfektní ve vlastní redakční práci. Žádné z těchto skupin bych nedával přednost. Ideálně bylo, když někdo tyto 2 věci spojoval v jedné osobě. Ta parta pracovala skutečně skvěle. Pokud jsme měli nějaké ty malé nedostatky, že jsme třeba neměli zrovna jazykově kvalifikovaného odborníka na albánštinu, na finštinu, na maďarštinu, tak se to všecko kompenzovalo skvělým, systematicky budovaným souborem externích spolupracovníků. Takže mohu snad bez velké nadsázky říci, že my jsme v určitou chvíli v některých oborech měli větší odbornou sílu než filozofická fakulta, kde teda často zůstali spíš lidé, kteří byli politicky kvalifikováni. A z Odeonu se postupně dařilo vytvářet svobodomyslné pracoviště. Bylo by možno sehnat desítky lidí, kteří tam docházeli a ve volných chvílích, aby se pobavili a zároveň teda něco prospěšného. Já jsem nedávno tady uvítal bývalé své redaktory, přišlo jich 17 a bylo to krásné. Všichni na to vzpomínají prostě s určitým pochopením anebo i láskou. Je pravda, že ta doba, ve které jsme pracovali, byla hrozná. A právě proto bych řekl, že ta výjimka odeonská by měla být uznána a pochopena. To byla doba skutečně takové určité mdloby, rezignace. Přicházely zákazy těch jednotlivých autorů postupně. To samozřejmě okamžitě vyvolalo celkem na dlaní ležící praxi pokrývat prací jiných. To se dělo spontánně. My jsme nebyli žádná konspirativní organizace. My jsme pracovali podle zdravého rozumu. Náš redaktor si řekl vždycky, nemohu to zadat komukoliv, protože mi přibude spousta práce a výsledek bude stejně mizerný, protože ze špatného překladu se nedá udělat dobrý, někdy sotva průměrný. Pochopitelně byl to systém práce náročný. Takže když například přicházeli, což se taky stalo z všelijakých důvodů, lidé třeba z jiných nakladatelství, tak většinou se ošívali. Nelíbilo se jim to. Zdálo se jim to příliš. Někdy dokonce jsme pomlouváni, že se u nás četly korektury 4x a tak dále. To není pravda. Odeon je dneska ve veřejnosti znám a propagován jako nakladatelství, které v 60. letech velmi mnoho znamenalo. To je pravda, ale jenom částečná v tom smyslu, že tehdy se Odeon nesl na vlně té celkové politické euforie. Všechno bylo dovoleno v podstatě, že ty partajní orgány, jejich dohled a tak dále slábl. V naší době tomu tak nebylo, ale my jsme byli odborně nároční, že ten řídící orgán nám nemohl parírovat. Jedině když nás chytili v nedostatku evidentním, což se taky někdy stávalo, protože redaktoři byli dvojího typu. Když někdo měl nějaký problém politický, ty mantinely byly dva. Jeden morální, takový ten pokrytecký vztah k socialistické morálce a na druhé straně tedy politicky, to znamená všechno, co se nějak gruntovně týkalo kritiky socialismu, tak bylo vyloučeno. Pokud někdo něco takového v té knize měl, buď to řekla, přišel se radit a volilo se nějaké řešení, anebo to vzal na sebe. No někdy ty důsledky byly bolestné. Významná naše překladatelka Vlasta Dvořáčková, která tehdy pracovala na Polonice a básnířka tedy taky, tak v nějaké Sarojanově knižce byla věta, že jeho babička měla fousy jako Stalin. No muselo to přijít pryč, arch se musel vytrhnout, přetisknout, převázet znovu. A samozřejmě bylo řečeno, že musíme být potrestáni. Trest byl nakonec takový, že to měla odnést ta odpovědná redaktorka, tak jsme to taky uměli řešit. Já jsem si zavolal a řekl jsem, Vlastičko, 1500 korun z platu půjde dolů, je leden, 1. dubna mě prosím tě připomeň, dostaneš 2000 mimořádný odměny. Bylo to komilfo tímhletím způsobem. Dokonce jsem ve své naivitě si udělal někdy problém. Já jsem tehdy velice se přátel se Zdeňkem Urbánkem léta. Zdeněk bohužel, protože věděl, že je to přítel Háblův, že je velký, tak spadl do té první skupiny a to měl někde, myslím, ten tajemník Fojtík v Hradci nějakou řeč, kde uvedl první jména. A nám to bylo řečeno. Mě to velice vyvedlo z konceptu. Já jsem jel za ním a vysvětloval jsem mu, co se stalo. A říkal jsem mu, když budeš potřebovat, vymysli si jenom nějaký jméno a prostě bude to vycházet dál, jinak se to asi nebude moc dělat. Představte si, on to pojal a přitom jsme byli přátelé, že jsem si pospíšil, aby to věděl co nejrychleji, že jsem teda za prodanec, nebo já nevím co. Bylo pod jeho hrdost dělat pod cizím jménem. Potom to ovšem tak bylo později. Ale většina těch lidí, my jsme jich měli desítky a nevědělo se to obecně. Ty zákazy to byla hrozná věc, ale na druhé straně to probíhalo naturálním způsobem. Nikdo neměl celkem, myslím, potíže s tím najít někoho, kdo by ho pokryl. Horší už bylo si to pamatovat a nepoplést to. Celkově musím říct jednu věc. Člověk si může říkat potom, když už odešel do takzvané penze, že by bylo bývalo třeba lepší po mnoha stránkách moci literárně pracovat celou tu dobu. Ale na druhé straně si říkám, že za prvé to nemohl skoro nikdo. A že lidé v té době skutečně velice trpěli. Lidé, kteří pracovali v našem oboru dvojnásob, že nemohli zveřejňovat věci, na které přišli. A tak jsem si říkal, že snad to, co člověk tam vykonal bezpečně pozitivního, s pomocí všech těch skvělých lidí, které jsem tady měl všechny jmenovat, že já jsem tam v podstatě měl jenom dva konflikty.